Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la scrisoarea scrisă de Apostolul Pavel colaboratorului și prietenului său Timotei. Am văzut deja care era motivul pentru care Timotei a fost lăsat în Efes: creșterea sănătoasă a bisericii nou înființate. Pentru acesta, Pavel îi aduce aminte câteva lucruri lui Timotei, lucruri pe care acesta trebuia să le urmărească în activitatea sa. În versetul 4 al acestui prim capitol am văzut că Pavel insistă asupra învățăturii sănătoase, învățătură ce se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe presupunerile de cele mai multe ori eronate ale oamenilor. Mergem astăzi mai departe în observarea sfaturilor date de Pavel și dorința mea este să le acordăm toată atenția, pentru că sunt foarte multe lecții ce ni se adresează și nouă. Ne îndreptăm dar atenția asupra versetului 5 al primului capitol al primei epistole către Timotei. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută, spune Pavel. Dragostea care vine dintr-o inimă curată. Pavel folosește din nou expresie familiară care apare aici, în această scrisoare pentru tânărul său prieten și nu în celelalte epistole adresate unor biserici. El îi spune lui Timotei că învățătura din biserică ar trebui să producă dragostea care vine dintr-o inimă curată. Inima curată este prezentată în contrast cu firea noastră veche. Se referă la o persoană care a fost îndreptățită în Hristos și care acum manifestă în viața sa roada Duhului Sfânt, care include de asemenea dragostea. Trei lucruri ar trebui să se manifeste în biserică, dragi ascultători. Primul este credința. Credința în Dumnezeu și în cuvântul său. Cel de-al doilea lucru este dragostea. Dragostea nu este doar un cuvânt care stă pe buze toată ziua, dar care nu trece bariera vorbelor noastre. Dragostea implică o grijă autentică pentru cei din jur, ceea ce înseamnă că noi bârfim, nici nu le facem rău celor ce spunem că iubim. Cunosc cazul unei biserici care a făcut tot posibilul să distrugă lucrarea păstorului ei, spiritual. Singurul lucru pe care nu erau îndreptățiți să-l spună era acela că predicatorul lor nu predicase cuvântul lui Dumnezeu. Nu puteau spune acest lucru, pentru că acest predicator tocmai aceasta făcuse. Predicase cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el. Iar ei îl acuzau pentru aceasta în timp ce vorbeau despre dragoste. Câtă ipocrizie! Dragostea nu este un lucru abstract despre care să vorbim tot timpul. Dragostea trebuie manifestată în viața noastră de zi cu zi. Credința și dragostea ar trebui să se manifeste cu putere în viața unei biserici. Este nevoie și de organizare și de slujitori ai lui Dumnezeu în slujbe clar determinate. Dar indiferent ce formă de organizare aveți, fie aia episcopală, presbiteriană sau congregațională, dacă dragostea și credința lipsesc, n-aveți altceva decât un club religios. În schimb, dacă dragostea și credința se manifestă cu putere, forma de organizare nu este lucrul cel mai important. Cel de-al treilea lucru pe care ar trebui să-l urmărească biserica în manifestarea ei este cugetul bun sau conștiința curată. Conștiința nu este nici măcar pentru un credincios o călăuză bună. Totuși, credinciosul trebuie să aibă o conștiință bună. La sfârșitul zilei vă simțiți cumva neliniștiți din cauza unui lucru pe care l-ați spus sau l-ați făcut în timpul zilei? Mulți creștini sensibili simt că ceva n-a fost în regulă în ceva ce au spus sau ceva ce au făcut la un moment dat în timpul zilei. Îmi aduc aminte de un telefon ce l-am primit la un moment dat de la o persoană care mi-a spus plângând: am spus ceva despre dumneavoastră și n-ar fi trebuit. Sper că mă puteți ierta. Habar n-aveam de acel incident. Habar n-aveam ce spusese și cui spusese. Dar este clar că acea persoană nu fusese în stare să doarmă din cauza cuvintelor pe care le spusese. O conștiință sensibilă este un lucru bun. Foarte mulți oameni au o conștiință care a devenit insensibilă la diferențele dintre ce e bine și ce e rău. Și acesta este un mare pericol. Iată, dar, dragi ascultători, aceste trei mari haruri: dragostea, conștiința sănătoasă și credința, lucruri despre care Pavel spune că ar trebui să se manifeste în biserica locală. Evident, credincioșii sunt cei care trebuie să le caute în viața lor. Mergem mai departe. Versetul 6. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Adică, fiindcă au renunțat să caute manifestarea acestor trei lucruri, au ajuns la vorbe goale, cuvinte frumoase, limbaj cu florituri, dar fără consistența pe care o aduce adevărul. Știți că sunt oameni specializați în a te linguși, în a-ți spune vorbe frumoase care, de fapt, nu înseamnă nimic. Nu sunt însoțite de un sentiment real de afecțiune. Pavel spune că trebuie să ne păzim de așa ceva. Ei vor să fie învățători ai legii și nici nu știu măcar ce spun, nici ce urmăresc, continuă Pavel. Observați cât de categoric este. Ei nu știu nici ce urmăresc sau nici ce afirmă sau susțin. Pavel spune lucrurilor pe nume. El n-are deloc intenția de a linguși, numai ce amintise pericolul pe care îl reprezintă aceasta. Sunt învățători care adesea susțin idei eronate și care o fac cu o încredere perfectă. Ei resping cuvântul lui Dumnezeu și nu înțeleg de fapt despre ce vorbesc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, citim în versetul 8. În această secțiune în care Pavel îi avertizează pe credincioși cu privire la pericolul învățăturii greșite, el face referire la religiile păgâne, la idolatria prezentă din belșug în Efes, acolo unde rămăsese Timotei, precum și la învățătura falsă care transforma Vechiul Testament într-o mitologie. Acum, avertizmentul lui Pavel se referă la aceia care susțineau că legea este o cale spre mântuire și spre sfințirea după mântuire. Legea, dragi ascultători, a avut un scop clar, dar Dumnezeu nu a dat legea ca mijloc prin care omul poate ajunge la mântuire. Legea ne condamnă. Legea arată omului că este un păcătos care are nevoie de un mântuitor. Sub lege, și cel mai bun om din această lume este condamnat, în timp ce, prin Evanghelie, și cel mai josnic om de pe pământ poate fi îndreptățit dacă el crede în Domnul Iisus Hristos. Păcătosul nu poate fi mântuit prin fapte bune pentru că este incapabil de aceste fapte bune. În epistola scrisă de Apostolul Pavel Romanilor, citim: deci cei ce sunt pământești, adică sunt călăuziți de firea pământească, sunt mânați de ea, nu pot să placă lui Dumnezeu. Am citat versetul 8 din capitolul 8 al acestei epistole. Această idee conform căreia îi puteți face pe plac lui Dumnezeu prin forțele proprii contrazice, iată, chiar cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să-i faceți pe plac pentru că nu puteți atinge standardul impus de Dumnezeu. Faptele bune nu pot aduce mântuirea, dar mântuirea poate duce la fapte bune. Noi nu suntem mântuiți prin fapte bune, ci suntem mântuiți pentru fapte bune. Biblia spune: căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Am citit din Epistola către Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 8. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, îi spune acum Pavel lui Timotei. Legea ne revelează voia lui Dumnezeu și este excelentă din punct de vedere moral. Este bună și pentru ca omul să aibă o purtare corectă și aleasă, dar, repet, nu pentru obținerea mântuirii. Legea nu poate mântui un păcătos, dar îi poate arăta unde a greșit și poate descoperi faptul acesta că este un păcătos. De altfel, acesta este scopul legii. Pavel merge mai departe și spune că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Legea nu a fost iată dată omului neprihănit, adică celui ce a fost îndreptățit datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. Un astfel de om a fost chemat după un plan mult mai înalt înaintea lui Dumnezeu. Legea a fost dată pentru cei fără de lege. Porunca să nu ucizi nu este dată copilului lui Dumnezeu care n-a ucis pe nimeni și care nu vrea să facă rău nimănui. Această poruncă a fost dată omului care este un ucigaș în inima lui. Porunca a fost dată pentru a-l controla pe omul care trăiește în firea pământească. Legea este pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, ucigători, curvari, vânzători, sodomiți, mincinoși. Cei care au venit la Hristos n-au fost mântuiți de lege, ci de harul lui Dumnezeu, dar ei nu mai sunt caracterizați de lucrurile pe care le amintește Pavel aici. Ei au fost primiți în familia lui Dumnezeu și trăiesc la un nivel mult mai înalt decât cel dat de respectarea legii. Imaginați-vă un judecător care are în față un infractor. Acesta este găsit vinovat și trebuie să plătească o amendă mare, de asemenea să meargă și la închisoare. Totuși, judecătorul spune: am un fiu care îl iubește pe acest infractor, deși acesta a încălcat legea și eu trebuie să-l condamn. Fiul meu este bogat și a acceptat să plătească el amenda în locul prietenului său. Ba chiar a fost de acord să meargă la închisoare în locul acestui tânăr. Prin urmare, pedeapsa a fost executată. Îl voi lua pe acest infractor la mine acasă și îl voi trata ca pe propriul meu fiu. După ce îl ia acasă pe acest tânăr, judecătorul nu va mai spune să nu furi, să nu ucizi. Omul acela este acum fiul lui. Judecătorul va vorbi cu el despre felul în care trebuie să iubească pe ceilalți membri ai familiei, despre cum trebuie să se poarte la masă, despre cum să ia parte la treburile casei. Tânărul acesta va fi tratat într-un mod cu totul diferit, pe un cu totul alt temei. Este exact ceea ce a făcut Dumnezeu cu fiecare păcătos care a venit la el cu credința în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem mai presus și dincolo de legea mozaică. Legea este pentru cel nelegiuit. Este dată pentru a controla vechea natura omului, carnea, cum o numește Biblia. Un alt exemplu, cred eu foarte bun, este dat de un vestit predicator american. Numele lui vă este cunoscut, deoarece l-am citat și în alte ocazii, Harry Ironside. Se spune că după ce a vorbit la o conferință pentru creștini indieni, statul Arizona, din Statele Unite, bineînțeles, el a luat pe unul din acești creștini acasă la el, într-un alt stat, în California. Printre altele, acestui indian creștin i s-a cerut să vorbească la o întâlnire a tinerilor. Era un grup în care exista multă confuzie cu privire la ideile legate de lege, de har, adică darul nemeritat al lui Dumnezeu. Nu le era clar acestor tineri care era locul legii în viața creștinului. Indianul a spus următorul lucru: eu am venit din Flagstaff cu trenul. Nu am avut o rută directă, așa că a trebuit să schimbăm trenul și să așteptăm 2 ore într-o altă gară, în Barstow. Privind în jurul meu, în sala de așteptare, am observat pe un perete un afiș pe care scria: nu scuipați pe jos. M-am uitat cu atenție pe podeaua sălii de așteptare și am văzut că nimeni nu luase în seamă interdicția de pe perete. Când am ajuns la destinație, am fost invitat să stau în casa unor creștini. Stând pe canapeaua din sufragerie, m-am uitat de jur împrejur la lucrurile frumoase care umpleau camera. Pe pereți erau câteva tablouri foarte frumoase, dar nu am văzut niciun afiș pe care să scrie nu scuipați pe jos. M-am aplecat cu grijă și am pipăit cu mâna covorul moale. Nimeni nu scuipase pe el, deși nu era nicio interdicție afișată pe perete. În Barstow, legea interzicea acest lucru. În această casă în care stau acum, n-a fost nevoie de o astfel de lege. Cam așa ar fi diferența dintre lege și har în viața creștinului. A încheiat indianul. Cât a trăit sub lege, omul nu a fost în stare să o împlinească. Nu s-a putut ridica la înălțimea standardului exigent al legii și a încălcat-o în mod constant. Sub har, omul este primit în familia lui Dumnezeu și nici nu va mai ucide, nici nu va mai fura. Dacă face unul din aceste lucruri, cu siguranță nu mai are părtășie cu Dumnezeu. Singur iese din această familie a lui Dumnezeu. Legea este făcută pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, a spus Pavel. El adaugă aceste cuvinte ca măsură de siguranță în caz că i-ar fi scăpat ceva din acea listă. Astfel include orice păcat pe care l-ar fi omis din greșeală de pe lista din aceste versete. Dar vă invit să remarcați următorul lucru. Pavel nu vorbește numele unei analize personale, ci totul este în conformitate cu Evanghelia ce a fost încredințată. Ascultați versetul 11. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Din nou, este o formulă de exprimare pe care Pavel o folosește doar aici, când îi se adresează lui Timotei, nu și în celelalte epistole. Potrivit cu Evanghelia slavei binecuvântatului Dumnezeu. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Merge Pavel acum mai departe și am citit acest lucru în versetul 12. Pavel sublinează astfel calitatea și poziția de domn a Domnului Iisus Hristos. Spune el, Dumnezeu m-a socotit credincios și mi-a încredințat această slujbă. Nu știu de ce ideea de slujire este înțeleasă greșit în zilele noastre moderne. Toți credincioșii sunt în lucrarea de slujire. Niciunul dintre noi nu este în afara acestei slujiri dacă este un copil al lui Dumnezeu. Cuvântul folosit de Pavel aici pentru slujbă este cel folosit și pentru diacon. Fiecare credincios este un slujitor al Domnului Iisus Hristos. Pavel îi numește și pe conducători tot slujitori ai lui Dumnezeu. Noi spunem că am votat pentru un anumit om sau că poporul a ales pe cutare într-o anumită funcție înaltă din stat. Dar eu cred că Dumnezeu are un cuvânt de spus în ce privește persoana care trebuie să ajungă în orice funcție de conducere în stat. Conducătorii unei țări ar trebui să funcționeze ca slujitori lui Dumnezeu. Pavel este recunoscător lui Dumnezeu pentru că l-a așezat ca misionar în slujba sa. Dragii mei, fiecare credincios are o slujbă de împlinit pentru Domnul său. Măcar că mai înainte eram un hulitor, recunoaște Pavel, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Iată, Pavel este foarte sincer. Folosește un cuvânt îngrozitor, spune că el a fost un hulitor. El îl hulise pe Domnul Iisus, îl urâse. Poate că a fost prezent la răstignirea Domnului Iisus Hristos și l-a batjocorit sau l-a ridiculizat pe Domnul. Pavel spune că a fost un hulitor, un prigonitor și a făcut rău bisericii. Dar a încăpătat îndurare. Este extraordinarul eveniment din viața lui Pavel. Când vorbește despre mântuirea sa, Pavel spune că a fost mântuit prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de el. Eu n-am găsit încă motivul pentru care a ales Dumnezeu să mă folosească pe mine în lucrarea aceasta de propovăduire a cuvântului său. Dacă cineva mi-ar fi spus pe vremea liceului că voi deveni predicator, i-aș fi râs în nas. Nu-mi doream acest lucru, nici n-aș fi crezut că am calitățile necesare. Dar Dumnezeu, în harul său, în îndurarea sa, a ales să mă încredințeze această slujbă. El este bogat în îndurare, dragii mei. Și pot să spun că am avut parte de foarte multă îndurare în viața mea. Pavel își mărturisește starea de început. Lucram în neștiință, în necredință, spune el. Cred că toți am fost așa, înainte de a ne întoarce către Domnul Iisus Hristos, înainte de a încredința viața noastră. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Pavel a fost mântuit prin harul lui Dumnezeu care l-a dus în acea poziție de credință și dragoste care se găsește din belșug în Domnul Iisus Hristos. Încă o dată, acestea sunt lucrurile ce se vor manifesta în viața celui credincios. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Acesta este un verset foarte important, pentru că afirmă aici că Domnul Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Dragii mei, acesta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. El n-a venit pentru a fi un mare învățător, nu. El n-a venit pentru a reforma modul de viață, nu. El a venit, în primul rând, să-i mântuiască pe cei păcătoși. Când vă prezentați mărturia înaintea oamenilor, când le spuneți ce a făcut Dumnezeu în viața dumneavoastră, aveți grijă să nu vorbiți despre cât de minunat sunteți voi sau cât de mult ați realizat voi. Spuneți-le mai degrabă cât de păcătoși erați și cum v-a mântuit Domnul Iisus Hristos. Acesta este lucrul care contează. Impresionant este și această părere a lui Pavel despre sine. El spune: cel dintâi dintre păcătoși, eu sunt. Aici nu este un element retoric. Pavel spune adevărul. El era cel dintâi dintre păcătoși. Îl hulise pe Domnul Iisus Hristos. Îl batjocorise. Dar, spune Pavel, am fost mântuit. Domnul Iisus Hristos a venit să-i mântuiască pe cei păcătoși. Dacă spuneți, nu cred că Domnul Hristos mă poate mântui și pe mine pentru că eu sunt cel mai rău dintre păcătoși, să știți că vă înșelați. Pavel spune că era cel mai rău dintre păcătoși și el a fost deja mântuit. Așa că și tu vei putea fi mântuit, dragul meu prieten, dacă vrei acest lucru cu adevărat. Decizia ți aparține. Tot ce e nevoie să faci este să vii la Domnul Iisus Hristos, iar El se va îngriji de toate celelalte. Dar am căpătat îndurare pentru că Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El în urmă ca să capete viața veșnică. Ceea ce vă spuneam. Pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă. Pavel ne spune aici că el nu era numai un predicator al Evangheliei, ci și un exemplu, o pildă. Și apoi conchide în versetul 17. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Pavel pur și simplu n-a putut merge mai departe fără să enunțe această extraordinară doxologie. Cine este împăratul veșnicilor? Domnul Iisus Hristos. Cine este Domnul Iisus Hristos? Singurul Dumnezeu. Pavel considera că Domnul era Dumnezeu întrupat, Dumnezeu venit pe pământ în trup uman și aici mărturisește clar acest lucru. Să ne unim și noi cu el în această mărturie. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.